9-chi bob. Xudoning birodarlar oilasiga kiring. Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir. Timoteyga 1-chi maktub, 3-chi bob, 15-chi oyat. Geri, Klar va Stiv Barbin o'zlarini aka-ukaday tutishardi. Kennektikut shtatining Fairfield shahrida yashovchi bu ikki odam bir-biriga juda ham o'xshab ketardi. Ular gaplarini bir xil ohang bilan gapirishardi. Geri Stivning nikoh to'yida kuyov jo'ra bo'lgan. Gerining otasi vafot etganda, Stiv do'stini yolg'izlatib qo'ymadi. Doimo uning yonida bo'ldi. Ular 25 yildan beri inoq va jonajon do'stlar. 1998 yilning 30-dekabrida ular do'stligining sabablari aniq bo'ldi. Oilalar hamda moddiy va ruhiy yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarning hayot tarzini o'rganuvchi xizmatchi Gerga qo'ng'iroq qilib, unga bir nechta shaxsiy savollar berdi. Geri o'ylanib qoldi. Balki xizmatchi ayol uni asrab olmoqchidir. U qisman haq edi. Xizmatchi ayol haqiqatdan ham uni vasiylikka olish masalasida qo'ng'iroq qilayotgan edi. Bunday yangilik yozda qor yoqqanday uni larzaga keltirdi. 51 yildan beri Geri o'zini Benjamin va Marjorining o'g'li deb hisoblab kelgan edi. Geri yanglishgan ekan. Biroq bu g'alvaning endi boshlanishi edi. Gapning orasida Geri do'sti Stiv Barson ham asrab olinganligi haqida gapirib o'tdi. Xizmatchi ayol darrov Stiv bilan qiziqib qoldi va unga qo'ng'iroq qildi. Siz o'tiribsizmi? Tasavvur qiling, sizning ukangiz bor, dedi xizmatchi ayol. Bu sizning do'stingiz Geri Klar. Nafaqat do'st, balki aka-uka, nafaqat do'st, balki qarindoshlar. Bu ikkala inson o'zlarini qanday his qilganlar? Siz nima deb o'ylaysiz? Siz ham shunday his tuyg'ularini boshingizdan kechirishingizni Xudo xohlaydi. U sizni oilaga taklif qiladi. Bu oila a'zolarining hammasi do'st. U birodar va singillar bo'lgan do'stlarni bizga in'om etadi. Bu uning jamoati. U har doim bizni farzandlikka olib, o'z oilasiga qabul qilishni xohlaydi va shu yo'sinda Iso Masih orqali bizni o'ziga yaqinlashtiradi. Shu imkoniyat unga buyuk xursandchilik olib keldi. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Siz Masihga suyanganingizda, u nafaqat sizning gunohlaringizdan kechadi, balki sizni o'z birodarlar oilasiga qabul qiladi. Oila so'zi bu shunday so'zki, jamoatni muqaddas kitobda tasvirlashda qo'llanilgan barcha so'zlardan ustun turadi. Birodarlar, birodar va singillar va bu so'zlarning yasamalari Havoriylar faoliyati kitobidan boshlab to Vahiy kitobigacha 148 marta uchraydi. Mana shunday so'zlardan bir nechta misol keltiramiz. Butrusning 1-chi maktubi 2-chi bob 17-chi oyatida: Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Salonikaliklarga 1-chi maktub 4-chi bob 9-chi, 10-chi oyatlarda birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'lyapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Ibroniylarga maktub 13-chi bob 1-chi oyatida: Bir-biringizni birodarlarcha sevishni davom ettiringlar. Butrusning 1-maktubi, 1-bob, 22-oyatida sizlar ilohiy ruh va haqiqatni tan olib, jonlaringizni pok qilib, samimiy birodarlik muhabbatiga ega bo'lgansizlar. Shuning uchun bir-biringizni chin yurakdan ixlos bilan sevinglar deb yozilgan. Xudo oilalarni shakllantiradi. Abadiy oilalarni. Zaminiy oilalar abadiy emas. Hattoki oiladan ajralmaganlarni ham oxir oqibatda o'lim ajratadi. Xudoning oilasi esa bu koinotdan uzoqroq yashaydi. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kayapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. Masih tana tushunchasi bo'yicha emas, balki iymon bo'yicha o'z oilasiga ta'rif bergan edi. Isoning atrofida xaloyiq tirband edi. Ular Isoga: "Mana, onang, ukalaring va singillaring tashqarida kutib, seni so'rayaptilar", deyishdi. Iso ularga javoban: "Mening onam va ukalarim kim?" dedi. "Kimda kim Xudoning irodasini bajo keltirsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi", deya javob berdi. Umumiy iymon Xudo oilasi a'zolarini farqlab turuvchi belgidir. Ularni muhabbat birlashtirgan. Paulus jamoatdagi o'zaro munosabatlarga nisbatan shunday amr beradi: "Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar." Xavoriy bu o'rinda bir-biriga yaqin so'zlarni qo'llab, so'z o'yinidan foydalanadi. U o'yinni Philostorgus so'zi bilan boshlaydi va Philadelphia so'zi bilan yakunlaydi. Philostorgus, Philos, birodarlarcha; Storgus, oila a'zolari o'rtasidagi muhabbat ma'nosini anglatsa; Philadelphia, Philia, izzat-hurmatda bo'lish; Adelphia, birodarlar ma'nosini bildiradi. Ushbu oyatning so'zma-so'z tarjimasi birozgina qo'pol bo'lsa-da, lekin shunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bir-biringizga do'st birodarlarcha izzat-hurmatda bo'linglar. Paulus qo'llagan birinchi so'z mabodo bizning e'tiborimizni jalb qilmagan bo'lsa, uning taxmin qilishicha biz ikkinchi so'zga ham e'tibor qilmasligimiz mumkin. Ikkala so'zdan ham Paulus bizga aynan quyidagilarni eslatish uchun foydalangan. Jamoat Xudoning oilasi. Siz meni tanlab olmagansiz. Men sizni tanlamaganman. Ehtimol men sizga yoqmasdirman. Balki men sizni yoqtirmasman. Modomiki Xudo sizni va meni tanlab olib, yaxshi ko'rgan ekan, biz bir oilamiz. Va biz bir-birimizga nisbatan birodarlarcha munosabatda bo'lamiz. Klayf Lewis shunday degan: "Do'stlik va birodarlik bir odam ikkinchisiga: "Nima? Sen hammi? Men bir o'zim deb o'ylayapman" degan lahzalardagina paydo bo'ladi. Agar umumiy kechinmalar birodarlik va do'stlikka olib keladigan bo'lsa, demak, jamoatlar birodarlarga to'lib toshmaydimi? Boshqa iymonlarga qaraganda, kim bilan sizning qarashlaringiz mos keladi? Sizlar birgalikda o'sha Baytlahimdagi yagona oxir oldida bir xilda hayratlanib turibsiz. Sizlarni o'sha yagona Xudoning kalomi harakat qilishga undaydi. Sizlar bitta qochdan najot topgansizlar va samodagi bir yurtga yo'l olmoqdasizlar. Nahotki zaburchining ketidan quyidagicha: "Men barcha sendan qo'rqganlarning, buyruqlaringni tutganlarning ulfatiman" so'zlarini qaytarmasangizlar. Jamoat bu oddiy oiladan yuqoriroqdir. Biz birodarlarmiz. Oddiy birodarlar ham emasmiz. Biz bir oilamiz. Xudoning birodarlar oilasimiz. Jamoat nima ekanligini Kalarat tog' teraklari yaqqol tasvirlab beradi. Ba'zida qup-quruq tog'u toshlarda ularning to'p-to'p bo'lib o'sishini ko'rishga muyassar bo'lganmisiz? Tog' teraklar quyoshga talpinadi va ularning tomirlari bir-biriga qo'shilgan bo'ladi. Soya salqin joylarni yoqtiradigan archa va qarag'aylardan farqli ularoq, Kalarat tog' teraklari quyoshni xush ko'rishadi. Ildizlari pastga qarab chuqur joylashgan eman daraxtidan tog' teraklarining farqi shundaki, ularning ildizlari yoniga qarab yoyiladi. Ularning ildizlari bir-birlariga chalkashib ketadi. Ular yerdan bir xil ozuqa olishadi. Ular yorug'likni yaxshi ko'rishadi. Ular umumiy ildizga egadirlar. Bu esa sog'lom jamoatning tasviriga o'xshaydi. Qiziq, ba'zi bir odamlar jamoat panohida bo'lishni yaxshi ko'rishadi, ammo unda ildiz otishni istashmaydi. Xudo bor, jamoat yo'q. Ular foyda olishni yaxshi ko'radilar, ammo sodiqlikni namoyon qilishni xohlashmaydi. Musiqa, vazlar, sof vijdon ular jamoat berayotgan huzur halovatdan foydalanishni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ham ular jamoat bilan uchrashuvga boradilar, u bilan ko'rishadilar. Tasodifiy va ishqiy sarguzashtlar insonlarga rohat farog'at bag'ishlaydi. Ular jamoatdan foydalanishadi. Ammo unga sodiq bo'lishchi? Yo'q, bu ularning qo'lidan kelmaydi. Odamlar doimo o'zlarida tanlash imkoniyatlari bo'lishni istaydilar. Har qanday imkoniyatni ular qo'ldan chiqarishni xohlashmaydi. O'ylashimcha, bunday odamlar baribir imkoniyatni qo'ldan chiqarmoqdilar. Agar jamoatni nazarga ilmasangiz, Xudoning o'zi yaratgan Xudoni ulug'lash qurolini siz pisand qilmagan bo'lasiz. Axir jamoat shunday bir dargohki, siz bunday joyda Xudoni ulug'lash maqsadida qo'lingizdan kelgan vazifani mahorat bilan qila olishingiz mumkin. Muqaddas yozuv jamoatni poema deb ataydi. Biz uning ijodimiz. Bu o'rinda ijod deb tarjima qilingan yunoncha poeo so'zi poeziyani anglatadi. Biz Xudoning she'riyatimiz. Buyuk Longfellow qalam va qog'oz yordamida yaratgan ijodni yaratuvchimiz biz orqali amalga oshiradi. Biz uning bebaho ijodining mahsulidirmiz. Siz o'z-o'zingizcha Xudoning poeziyasi emassiz. Men ham o'z holimcha Xudoning poeziyasi bo'la olmayman. Biz hammamiz yaxlit tarzda Xudoning poeziyasimiz. Poeziya har xillikni talab etadi. Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Xudo o'z maktubini yuborish uchun har xil shriftlardan foydalanadi. Mantiqiy fikrlovchilar, serhissiyot muxlislar, g'ayratli yetakchilar, sodiq izdoshlar, o'z ortidan yetaklovchi bashoratchilar, fikrlarga cho'mgan olimlar, o'zgalarning hisobini to'lovchi xayrixohlar, jangovar fe'l atvorli odamlar. Biz alohida holda qog'ozlarda sochib yuborilgan belgi va timsollarga o'xshaymiz. Lekin hammamiz birgalikda ruhlantirilgan ijod bo'lamiz. Biz hammamiz birgalikda Masihning tanasimiz. Alohida har birimiz uning zarur bo'lgan qismimiz. Sizlar esa Masihning badanisizlar. Uning ayrim-ayrim uzuvlarisizlar. So'nggi 2000 yil davomida yashovchi Masihning milliard izdoshlarining qandaydir o'zgacha umumiyligi bor. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Masih tanasida biror kimsa yo'qki, o'zi haqida men hech kim emasman deb ayta olsa. Istisnolar yo'q. Bizning hadiyalarimiz jamoat ansambliga jo'r bo'lgandagina abadiyatda jaranglaydi. Masih tanasidan tashqarida biz qirqilgan tirnoqqa, olingan soqolga, kesilgan sochlarga o'xshaymiz. Bular kimga kerak? Hech kimga. Ular hech qanday foyda keltirmaydi. Bizning hadiyalarimizga nisbatan ham shunday desa bo'ladi. Bizlarning har birimiz o'zimizning mavjudligimiz ma'nosini yaxshi anglaymiz va Masih tanasidagi qismlarda biz uchun ajratilgan ma'lum vazifani bajaramiz. Biz ko'p kishi bo'lsak ham Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Efesliklarga maktubning 4-bob 11-12 oyatlarida shunday deyiladi. Masihning o'zi ba'zi kishilarni xavoriy, ba'zilarini payg'ambar, ba'zilarini Injil voizi, ba'zilarini esa iymonlilar jamoatiga cho'poni mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda iymonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar. Va Masihning ummati obod bo'lib boradi. Biz muqaddaslarni ko'rsatishimiz uchun u bizga hadiyalar inom etadi. Bu o'rinda Pavlus o'z davrining tibbiyot leksikonidagi termindan foydalangan. Shifokorlar suyakning singan qismlarini tasvirlayotganlarida bu so'zni qo'llashgan. Yengilgan va qaddi bukilgan odamlar jamoatga kelishadi. Ularning suyaklari butun, biroq qalblari, oilalari, orzu-umidlari va hayotlari chilparchin bo'lgan. Ular noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib, oq soqlab jamoatga keladilar. Agarda jamoat to'g'ri ishlasa, bu odamlar shifo topishadi. Ustoz qavm boshilar masihiylarga mehribonlik qilishadi va ularga bilim beradilar. Voizlar xushxabarni olib kelishadi. Payg'ambarlar haqiqatni e'lon qiladilar. Bashoratchilar yanada samarali harakat qilish yo'llarini ko'rsatishadi. Kimdir ma'muriy masalalar bilan shug'ullanadi. Yana kimdir ibodat qiladi. Kimdir boshchilik qiladi. Kimdir izma-iz boradi. Lekin hamma odamlar ham Masih tanasini barpo qilish uchun g'amginlikni shifolashga intilaverishmaydi. Haqiqatni yaqqol tasvirlovchi mening yaxshi ko'rgan misolim bu bizning jamoatimizda xizmat qilgan Randy Boktisning tarixidir. U jamoatni shu qadar yaxshi ko'radiki, jamoatni esga olmay turib, Randy Boktis haqida o'ylash juda qiyin. U o'z ishini boshqarish va oilasiga g'amxo'rlik qilishdan tashqari bemorlardan xabar olishga va sarosimiga tushganlar bilan suhbatlashishga ham vaqt topar edi. 12 kabi mehribon yurak kamdan kam odamlarda uchraydi. Shu bilan birga har kimning qalbi ham uning qalbi singari bir zumda chilparchin bo'lmaydi. Otasi o'ldirilgan kechada Rendining yuragi jarohatlandi. Qolaversa, erini o'ldirganlikda uning o'gay onasi ayblanib qamoqqa olindi. Oxir oqibatda ayol oqlandi, ammo yuz bergan noxush voqea natijasida Randy otasidan ham, merosdan ham ayrildi. Aslida qotillikni kim sodir etganini u bilolmadi. Bunday tushkunlikdan qanday chiqish mumkin? Randy sizlarga ma'lum qiladi. Jamoatda tushkunlikdan chiqish mumkin. Birodarlar Randy uchun ibodat qilishdi. Birgalashib, u bilan yig'lashdi. Unga vaqt ajrata boshlashdi. Biroq adovat va g'am-g'ussaga qarshi bir necha oy kurash olib borgan Rendi endi yashashi kerak ekanligiga qaror qildi. Bunday qarorga u Xudoga ibodat qilish vaqtida jamoat qasidasining so'zlarini eshitgach keldi. Rendi buni mo'jiza deb ataydi va men uning fikriga qo'shilaman. Xudo o'z oilasining a'zolariga o'z oilasida shifo beradi. Jamoatda esa bir-birimizni yaxshi ko'rish uchun, bir-birimizni hurmat qilishimiz uchun, tushkunlikda qolganlarga yordam berish uchun va birodarlarimizning og'rini yengil qilish uchun biz o'z in'omlarimizdan foydalanishimiz kerak. Siz qo'llab-quvvatlashga, ibodatga yoki mehmondo'st uyga muhtojmisiz? Bunday boyliklarni tarqatishni Xudo jamoatga topshirdi. Jamoatdan odatga aylangan hayot uchun shifo beruvchi malham sifatida foydalanishingiz va ta'sir ko'rsatuvchi Xudoning markazi deb hisoblashingiz mumkin. Buni albatta inobatga oling. Hamma narsada o'zini kuchli sezadigan va barcha ishlar qo'lidan keladigan hech bir inson yo'q. Siz o'zligingizni namoyon etishingiz va shifo topishingiz mumkin bo'lgan daryoqni aslo chetlab o'tmang. Geri Klar va Stiv Barbin, birodarlar va qarindosh urug'lar birgalikda his etishgan huzur halovatdan sizlar ham bahramand bo'linglar. Aytganchalik, ijtimoiy xizmatchi ayol bu ikki aka-ukaning yana 10 bitta aka-uka va opa-singillari borligini aniqlashga muyassar bo'ldi. Geri bir tanishi bilan trenajyor zaliga borardi. Natijada tanishi uning ukasi bo'lib chiqdi. U yoqtirgan qiz bo'lsa, Gerining singlisi ekan. Oilaviy hayotning eng murakkabligi, go'zalligi va tasodifiyligi. Bularning hammasini Xudoning jamoatida toping.